Vi er for en størrelse for Vejle Frimenighed. Tak fordi jeg måtte komme. Jeg har faktisk tidligere været en del i dialog med Jørgen, og vi har vandret lidt sammen i sådan en sparringsrelation. Så jeg har lidt en fornemmelse, at jeg kender lidt til den her menighed, og det glæder mig rigtig meget. Jeg har lyst til at prædike lidt ud fra Romerbrevet. Nogle af jer var på sommerrejse i år og hørte Leif Andersen. Jeg har i hvert fald snakket med en enkelt af jer om gode bibeltimer i sommer på sommerrejse af Leif Andersen, som netop handlede om Romerbrevet. Og så har jeg også hørt, at Jørgen han udfordrede jer sidste søndag på noget med mission og være sendt. Er det ikke rigtigt? Og så tænkte jeg, det rammer jeg lige ned i sweet spot af. Noget, som jeg synes har været rigtig, rigtig spændende i forbindelse med Romerbrevet. Og det er faktisk Romerbrevets ramme. Det var faktisk noget af det, som Leif Andersen i sommer ikke tog så meget op. Han tog mere sådan lidt mere systematisk det indhold, der er i Romerbrevet op. Men jeg kan godt tænke mig at prøve lige at forklare lidt omkring rammen af Romerbrevet. Noget af det, som vi jo tit læser Romerbrevet ud fra, det er jo, og det er vigtigt, at få en form for forvisning om, hvem er jeg i Kristus? Og det er simpelthen så afgørende, og det oplever var noget af det, som Leif gjorde rigtig godt her i sommer. Det var virkelig at forsikre sig om, jamen, hvem er vi, når vi er placeret der i Kristus? Når vi hører hjemme i ham, hvordan ser vores virkelighed og vores liv og vores identitet så ud? Og Romerbrevet vil også noget mere. Det vil også forklare os, hvad er det så for en rolle, jeg har fået givet i forbindelse med det der med, at jeg er i Kristus. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis I lige vil slå op, hvis jeg har Bibler med, i Romerbrevet kapitel 1. Nogle af jer har Bibler. Jeg skal nok læse, så der er ingen, der går glip af noget. Men det... Se, Romerbrevet begynder faktisk med, at Paulus, som skriver Romerbrevet, han forklarer sin egen rolle. Hvordan han ser på sig selv. I lyset af, at han har mødt Jesus. Det er en meget dramatisk historie om, hvordan Paulus møder Jesus. Den må I læse på et andet tidspunkt. Men hvad er det så for en rolle, han har fået givet? Udover det at være et Guds barn. Udover det, at han højst sandsynligt tager det ind over sig selv, at han er i Kristus. Og at han er blevet retfærdiggjort, og hans virkelighed nu er skjult i Jesus. Hvad er det så for en rolle, han ser sig selv have? Og hvis vi læser helt fra begyndelsen af Paulus' brev til romerne, så siger han sådan her. Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet om Guds søn Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids slægt i kraft af hellighedsånd, stadfæstet som Guds søn ved magt og vælde, da han opstod fra de døde. Og så hvis vi lige springer en lille smule frem til vers 16, så siger han sådan her. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først, og så for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. Som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Amen. Se, Paulus, hvad er det, han siger om sig selv? Han siger, at han er en apostel. Og han er en apostel, der er sendt med et evangelium. Og så nogle af os, der er kommet i kirken måske i mange år, og har læst Bibelen mange år, vi tænker, at det er nogle meget, meget, meget kristne ord. De kan næsten ikke være mere kristne end det. Apostel og evangelium. Hvis man kommer i folkekirken, så hører man nærmest hver søndag, ikke også? Det er det hellige evangelium, ikke også? Eller så hører man, at denne epistel er skrevet af apostlen Paulus. Man hører hele tiden de ord, man tænker, det er meget, meget, meget kristne ord, ikke? Men i virkeligheden var det ikke kristne ord, da Paulus han begyndte at bruge dem. I virkeligheden var det romerske ord, der knyttede sig til den romerske forvaltning, statsforvaltning simpelthen. Og evangelium, det kommer fra den verden, hvor imperiet, det store romerske imperie, de sendte budbringere ud, og de løb ud med ofte gode budskaber. Og så hed det evangelion, altså gode ting, man blev sendt ud med. Og det kunne være et budskab om, at der var en fjende, der var blevet besejret. Der var måske en kejser, der var blevet kronet, eller en tronarving, der var blevet født. Og hvis så budbringeren, evangelisten, han kom med gode nyheder om sejr eller sådan noget lignende, så ville man kunne se det på lang afstand. For så ville han sørge for, at med det samme han dukker op af horisonten, så smiler rigtig meget. Og han ville måske også have sådan en laurbærblade sat på sit spyd. Det kan da være, at han ville have en krone sat på sit hoved og have et palme, en palmegren i sin anden hånd, som han ville svinge med. Sådan at man med det samme, han sådan dukkede op af horisonten, så kunne man sige, der er en budbringer, og han har gode nyheder med. Så kunne man sådan glæde sig. Hvad har han at sige? Ikke også? Og hvis det så handlede om sejr, så ville han komme brasende ind midt i byen, og så ville han råbe, Kairete! Nikomen! Det betyder, eller Kairete, hvis man skal tale dansk-græsk, fordi der ligger man altid væk på tredje sidste stavelse, eller sådan noget lignende. Men det betyder faktisk, glæd jer, vi har sejret. Er der nogen af jer, der kender historien bag det der med maraton? Hvorfor det hedder maraton? Ja, ved, hvad?
Der har været lidt slag, og så sender vi jo budbringeren i stedet for, han løb jo den der distance og faldt død om.
Yes, det er nemlig ham, der hedder Pheidippides, eller sådan noget, Pheidippides, som løber fra maraton til Athen. Er det ikke sådan, det er?
Det er omkring.
Nej, kan det passe? Jo, det tror jeg, det var. Og så råber han de her to ord, og så falder han død om. Ikke også, fordi han løber den der strækning, der så hedder maraton. Så det billede, det kendte man godt. Han var evangelisten, der kom. Fik afleveret sit budskab og udåndet. Så det er faktisk ind i det billede. Er det ikke ret interessant? Det er faktisk ind i det billede, at Paulus taler om, at han er evangelist. Han er sådan en, der kommer til en by. Og så udråber han, glæd jer, vi har sejret. Og når evangelisten, så han havde jo mere at sige, fordi han ville så begynde at forklare om den frelse, som var kommet med sejren. Det er faktisk rigtigt. Altså, ikke den kristne evangelist, den romerske evangelist. Han ville tale om frelsen, der er kommet med sejren. Altså om, hvor fantastisk, for nu er der kommet en ny kejser, og han vil bringe fred og fordragelighed, og han har nedkæmpet alle vores fjender. Det er det, der hører til den frelse, som sejren har bragt. Kan I se det? Det er lige det, Paulus går ind i. Og det er faktisk spændende at læse Romerbrevet i lyset af lige det her. Og så ville det nogle gange ske, hvis det var rigtig gode nyheder, så ville dem, som havde hørt evangeliet om sejren og om den frelse, der er kommet, de ville tænke, det her det er så gode nyheder, vi er nødt til at ofre til guderne som tak. Og så gjorde man det. Så satte man ild til et eller andet dyr eller korn eller et eller andet i den stil. Og så kunne hele byen dufte. Der må være gode nyheder. så ham godt i horisonten. Og nu lugter det min sanden af så gode nyheder. Det er sådan her, Paulus sætter rammen omkring sit brev til romerne. Og om nogen, så vidste romerne godt, hvad det her det handlede om. De var jo romere, ikke? De var jo lige midten af det romerske imperium. Og faktisk, så siger Paulus, når han sådan starter med at præsentere, hvad det er for et budskab, han har fået, han siger noget, der minder rigtig meget om det, som ham her, Pheidippides, han sagde. Det er en lidt anden udgave, men vi læste før, han siger, evangeliet er, at Guds søn er kommet som menneske, af Davids slægt, og at han blev stadfæstet som Guds søn, da han ved Helligåndens kraft opstod fra de døde. Altså, Guds søn var faktisk noget, man ofte sagde på det tidspunkt i Romerriget, at det var kejseren, der var Guds søn. Så han fortæller om, der er kommet en ny. Der er kommet en ny, som sætter tingene på plads. Der er en ny herre, der er kommet på banen. Og så fortæller han om, hvad det er for en sejr, han har vundet. Han er opstået fra de døde. Han har overvundet den ultimative fjende. Og jeg tror måske mange af os, hvis vi sådan skulle sige, hvad er evangeliet, hvad handler det om? Så tror jeg måske, vi ville formulere det lidt anderledes. Måske sådan noget med, at Jesus stod på korset for, at vi kunne blive tilgivet. Og det er bestemt også en del af Paulus' gode budskab, der kommer i Romerbrevet. Men han begynder faktisk ikke der. Han starter med at sige, nu skal I høre, Gud er blevet menneske i Jesus. Han er Israels messias. Han er kongen. Og han har vundet en mægtig sejr. Og det er der, det begynder Romerbrevet. Det er one-liner. Og så ligesom evangelisten vil begynde at udlægge, hvad er det så for en frelse, der kommer med den sejr, så gør Paulus det også. Og det er jo simpelthen fantastisk. Så begynder historien. Paulus begynder at forklare om, hvor desperat en situation alle mennesker var i. Alle, der levede som slave under synd og ondskab og død. Han fortæller om en ny retfærdighed. En ny måde, man kan leve op til Guds standard på. En ny måde, man kan være i fællesskab med Gud på. Som kommer ved at tro på Jesus. Tro på det, han har gjort for os. Tro på hans stedfortrædende død. Tro på, at man kan blive tilregnet retfærdighed ved tro. Han fortæller om, hvordan nu er der kommet fred med Gud. Nu er der kommet en ny menneskehed. Og der er simpelthen et opgør med synd, med loven, som fordømmer, med døden. Det er det, som hele Romerbrevet forklarer. Det er den frelse, der er kommet med sejr. Og det er ret tydeligt, at selvom Paulus starter med at sige, at evangeliet er, at Jesus har sejret, så prøver han ikke at fremstille et budskab, hvor der ikke er et kors. Han fortæller også om, hvordan det er, at den Guds søn, der kom, den store herre, der kom, at den måde, han sejrer på, det er ved at give sig selv hen, ved at dø på korset. Alle de her ting, de hører til den frelse, eller måske et mere udbredt ord, som romerne brugte, nemlig pax, fred. Pax Romana hed det dengang. Romerriget bragte fred til hele verden, så man kunne sejle på Middelhavet, og handelsruter, masser af velstand, alle de her ting, ikke? Fordi Romerbrevet havde med jernnæve slået alle fjenderne ned. Men Paulus, han præsenterer en anden måde, sejren er vundet på, og en anden fred, der er kommet. Fred med Gud. Fred imellem mennesker. Genoprettelse af mennesker i ånd, sjæl og legeme. Helbredelse af relationer, helbredelse af fællesskaber og ultimativt nyskabelse af hele verden. Så den må vende tilbage til det, der var Guds mening med verden. Altså, hvis vi går hen til Romerne 8. Jeg tror, det var dig, Maud, der lige prikkede mig på Romerne 8. Det er sådan et fantastisk kapitel. Det er sådan et, jeg kan læse igen og igen og igen og igen. Fordi det er nærmest der, hvor Paulus, han rekapitulerer det hele. Han samler det hele og siger, hvad er det så for en fantastisk virkelighed, vi er kommet til at stå i? Og den begynder med det der, nu er der ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Ikke? Og han går videre i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. I alle de her ting, mere end sejrer vi ved han, som har elsket os. Kan I høre, det er evangelisten, der råber, glæd jer, vi har sejret. Det er ikke kun Jesus, der har sejret, det er os, der har sejret, for vi har fået lov til at blive en del af hans sejr. Vi har fået del i den. Og Paulus, han skammer sig ikke over det. Det kan godt være, at Romerriget kom med mere pomp og pragt. Og når Paulus, han sjosker rundt på sine flade konvolutter, så er det ikke så meget pomp og pragt. Jeg er lige i gang med at læse Apostlenes Gerninger for tiden, og har lige læst om, hvordan han bliver genbanket i Thessaloniki, og gul og blå vader ud af byen. Det var ikke sådan lige med så stor pomp og pragt. Og det der gode budskab, det stod måske også en lille smule i kontrast til, når Romerriget, de var rullet frem med buller og brag og havde nedkæmpet en eller anden her. Det var så synligt for alle. Og de slæbte fanger med i et stort triumftog. Ikke? Det kunne godt være, det så lidt pudsigt ud. Paulus kommer og sagde, at det er himlens konge, der har vundet en mægtig sejr. Og så tænker man, er det dig gul og blå på dine nedslidte sandaler, der kommer med det budskab? Men Paulus siger, jeg skammer mig ikke over det budskab. Jeg skammer mig ikke over evangeliet, for jeg ved, at det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Jeg ved det. Jeg ved det. At for enhver, som tager imod det her budskab, så vil det ikke kun forvandle det nuværende liv og den nuværende virkelighed, men det vil simpelthen også bringe en evighed i Guds nærhed med sig til de mennesker, som tror det. Og derfor skammer jeg mig ikke over det, og jeg skammer mig heller ikke over, at det nogle gange ser småt og skrøbeligt ud, fordi jeg ved det, at det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Og jeg kunne godt tænke mig, fordi jeg selv har brug for den udfordring. Og så også at give den til jer. Har vi fået øje på den skat, som evangeliet er? Og tager vi gå med den på samme måde? Og kan vi også sige, at jeg skammer mig ikke ved det? Vi kan i hvert fald øve os i at være en lille smule skamløse, tror jeg. Jeg er faktisk overbevist om, at mine naboer på min vej, som ikke kender Jesus, er faktisk overbevist om, at selvom de lever et godt liv, har gode relationer og en god familie, nogle af dem har ikke det sådan, så ser det helt anderledes ud. Så er jeg helt overbevist om, at hvis de fik et levende forhold til Jesus, så ville der ske en dramatisk vending af deres liv. Jeg er faktisk overbevist om, der er simpelthen ikke noget at skamme sig over. Og Paulus, jeg ved godt, han er lidt særlig. Ikke? Jeg har ikke lyst til at spejle mig helt i Paulus, fordi jeg tænker, han kan helt lidt mere, end jeg nogensinde kommer til, eller han kunne helt lidt mere, end jeg nogensinde kommer til, og han fik et noget større kald, og hans ord har meget, 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 meget uendelig, meget større autoritet end mit. Men alligevel har jeg lyst til lige at lade mig udfordre lidt af at sige, jeg er også evangelist. Jeg er også en udsending. Og jeg vil gerne øve mig i ikke at være skamfuld over det, men være frimodig, fordi jeg er overbevist om, at det rummer Guds kraft. Og så har jeg lyst til lige at sige den sidste ting. For Paulus har ikke helt glemt det her element af, at nogle gange så ville folk ofre, når de hørte gode nyheder. Det har han faktisk med i Romerbrevet. Er der nogen af jer, der kan huske, at der er faktisk et kapitel i Romerbrevet, der begynder med noget med ofre? Nogen kan huske det? Romerne 12 står der, så formaner jeg jer da ved Guds nåde at bringe jer selv som et levende offer. Okay? Så Paulus siger, nu har I hørt gode nyheder. Nu har I hørt nyhederne om frelsen, der er kommet ved sejren. Og hvordan reagerer man på sådan nogle nyheder? Ved at bringe et offer, der ikke er et dyr, der brændes af. Fordi alle offer er bragt til ophør på grund af det endelige offer, der kom med Jesus. Men nu kan I bringe jer selv. Og han beskriver faktisk i Romerne 12, hvordan det offer ser ud. Jeg synes, det er simpelthen så fantastisk. Romerne 12, 14, siger han, velsign dem, der forfølger jer. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade. Græd med de grædende. Hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Det er sådan, Paulus kalder Guds folk til at bringe offer og til at sprede den her duft af sejr. Dengang ville man spørge, hvorfor dufter det sådan her? Hvad er det for nogle nyheder, du har hørt? Og jeg er ret sikker på, at sådan et liv, der overvinder ondskaben med det gode, det lugter også på en god måde. Og det vil også bringe folk til at spørge, hvad er det for nogle nyheder, du har hørt? Hvad er det for en virkelighed, du lever ud af? Når du græder med de grædende, når du glæder dig med de glade, når du giver din fjende noget at spise. Jeg er overbevist om, at hvis I vil være de gode nyheders folk på den her måde, I får vejlærer, hvor I ellers bor, så kommer det til at sprede en duft af gode nyheder. Og jeg er overbevist om, at det også vil bringe anledning til at faktisk med ord og så fortælle de gode nyheder. Skal vi ikke bede sammen? Jesus, vi takker dig for de gode nyheder, vi har fået lov til at høre. Vi takker dig for den sejr, du vandt over alle vores fjender. Tak fordi synden, døden og djævlen er besejret. Og tak, at vi er trådt ind i en mageløs frelse på grund af det. Vi ærer dig for det. Vi takker dig for det. Tak for alt det, der er blevet os til del. Og far, vi beder om, at den fred, den frelse, du vandt til os, at den må have et stadig større indtog iblandt os. Men ikke kun iblandt os, men også iblandt de mennesker, vi er sat iblandt. Det beder vi om. Og far, så beder jeg for det her fællesskab. Jeg beder om, at de må være udtryk for dine gode nyheder i kød og blod. At der, hvor de går, der må de sprede en duft af gode nyheder. de må være de gode nyheders folk. Vil du velsigne dem til at gå? Velsigne dem til at være? Velsigne dem til at tale? Og så ære vi dit ord, og vi takker dig, fordi at evangeliet, det er din kraft til frelse for enhver, som tror. Det vil vi tage imod, og det vil vi give videre.